Prys die Here. Nou, vanoggend wil ek bietjie met julle praat oor maar. Want soos wat ek met mense praat, dink ek baie van ons het 'n bietjie van 'n maar jaar of 'n maar tydperk. Maar as ek nou sê maar, ek het gedink ek het 'n maar jaar en toe klim ek op die skaal, so sê die skaal vir my, jy het nie 'n maar jaar nie. Dis nie die maar waarvan ons hier praat nie, dis M-A-E-R. Hierdie maar waarvan ek praat is, ek gaan deur die finansiële moeilike tydperk, ek bid vir die Here vir nuwe werk, vir beter werk. Die Here gee vir my nuwe werk en ek kom nie so vinnig vooruit soos wat ek gedink het nie. So dankie Here, ek het 'n beter werk, maar... Hierdie is het, Blanche het nou gesê, baie van ons is baie siek hierdie jaar, ek sê nou vir Pieter hulle, hierdie maand so ver was, ek dink my kinders net vir 'n week siek, so dit is die beste maand van die jaar nog. So, maar as ek so praat en die mense wat griep het, dan is dit 'n story van, weet jy, ek het so drukking op my bors gehad en ek kon nie asem kry nie en ek kry nou daarom bietjie beter asem en ek hoes nog steeds en al die dinge, so dis... My gezondheid is beter maar. Het is al paar van ons wat bykie een maar jaar het, dat is baie maar. En wat vir my interessant is, dis asof dit betek keer moeiliker is wanneer alles net sleg gaan. Want as alles net sleg gaan, dan is ons op ons knie en ons roep die Here aan, want daar is niks anders wat ons kan doen nie. Maar nou wen ek hierdie oorwinning, ek raak bly vir 'n oomblik iets anders gebeur en dan denk ek, ach Here, nie nou nog dit ook nie. Ek het nou net gewen, kan ek nie net 'n tydperk van vrede hê nie. Ek het al baie so gevoel, ek weet nie of julle so voel nie, en ek wens ek kan vanoggend vir julle sê, volg hierdie drie-stap plan, en dit sal nooit weer gebeur nie. Ek kan dit nie vanoggend vir julle sê nie. Maar ek het vanoggend vir julle 'n story, van iemand wat 'n leeftyd gehad het van maar. En dit is die story van Naaman. Wie het al gehoor van Naaman? Ok, hier is 'n paar van julle, maar ons gaan gesels oor Naaman. En ons lees in 2 Konings 5 vers 1 tot 15 en dit sê, en Naaman, die leeroowerste van die koning van Aram, was 'n groot man van sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held, maar malaats. So nou kry ons 'n baie vreemde prentjie van 'n persoon. Hierdie ou is die leeroowerste, hy is een van die generaals van een van die magtigste lande in die wêreld van die tyd. As ou later in die storie lees, het hy so 'n guns gehad by die koning en hy het so 'n posisie van gesag gehad, dat as die koning van Aram by hulle afgod, wat sy naam Rimon was, sy huis ingegaan het of sy tempel ingegaan het, dan het die koning op Naaman gedruk om te aanbid. So hierdie ou het baie hoë aansien gehad, 'n baie hoë rang en die Here was met hom, die Here het hom oorwinning gegee in 'n oorlog, en hy was 'n dapper held. So as jy nou die prentjie kry van Naaman, en sy naam beteken ook pleasant. So ek weet nie of dit sy persoonlikheid was nie, maar dit was 'n plesier om tyd met hom te spandeer. Besonderse mens, iemand waaroor 'n ou kan boeke skryf, maar melaats. En ek het gekyk om bietjie foto's op te sit, van hoe iemand lyk wat melaatsheid het, en toe ek die foto sien, toe dink ek, dit sal nie goed wees as iemand is met 'n sensitiewe maag nie. Maar dit lyk nie goed nie, want jou vel val swere in, dan begin jou vingers afval, jou hande begin afval, dit misvorm jou bene, dit misvorm jou heeltemal. So hierdie ou wat 'n dapper held was, wat hierdie hoë posisie gehad het, was misvormd. Maar meer as dat hy misvormd was, sou niemand aan hom geraak het nie, want melaats is hoogs aansteeklik. So Kan jy daaraan dink, jou ma kan nie vir jou druk gee nie, want jy is siek. Kan jy dink, niemand kan sit en jou hand vashou nie? Kan jy dink, jy stap by 'n plek in en almal stap sulke kringe om jou, almal het vreeslik baie respek vir jou, almal het die hoë agting vir jou, maar hulle kan niks met jou te doen hê nie, want jy gaan hulle siek maak. As jy op 'n stoel sit en jy staan op, moet hulle die stoel was. As jy in 'n bed lê en jy staan op, moet hulle die bed was. So nou is dit 'n vreemde prentjie van hierdie ou, want groot held, groot generaal, van 'n magtige nasie, van 'n magtige land, maar melaats. En die storie gaan verder, en hy sê in vers 2, en die Arameërs het in bendes uitgetrek, en uit die land van Israel, 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer, wat in die diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ach, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. So, hoe hulle maar oorlog gevoer het in die tydperk, hulle het nie noodwendig een land oorgevat nie, hulle het nie die regering oorgevat nie, hulle het die mense onder belasting gesit, en om hulle te onderdruk, en om hulle basis in hulle plek te hou, as hulle het so kan sit, het hulle uitgetrek in bendes, en hulle het hulle beroof, hulle het hulle kos gesteel, hulle het hulle rykdom gesteel, hulle het hulle mense gesteel, sodat daar die land wat hulle beheer swak bly. En met die taktiek wat hulle gebruik het, wat redelijk normaal was in die tyd, ontvoer hulle een klein dochterkie, en hierdie klein dochterkie ken die Here. En sy sien hierdie besonderse man, sy sien hierdie held, en sy sê, ach, as hy maar net by die profeet kan uitkom, dan is alles opgelos. Nou gaan die story verder in vers 4, en het sê, toe gaan hy in en gee dit aan sy Heer, wat nou die koning van Aram is, te kenne, en sê, so en so het die dochterkie gespreek, wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil een brief aan die koning van Israel stuur, en hy het gegaan en 10 talente silver en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem. Nou ek moet eerlijk wees, as ek sulke goed in die Bybel lees, dan dit verloor iets in vertaling, want ons betaal nie in talente en sikkels en sulke dinge nie. Ons idee van geld is, 100 rand, sy waarde is 100 rand, en as gevolg van inflatie word sy waarde minder en minder, maar 100 rand is 100 rand. Maar in daardie tyd het hulle goed betaal volgens gewig. So hierdie het die koning saam met hom gestuur as 'n geskenk aan die profeet om hom gesond te maak. So nou gaan ons verder in vers 6 en aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud. Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Hy het guns gehad by die koning. Die koning stuur vir hom 'n brief. Gee dit vir hierdie koning wat bang is vir my, hy sal luister en vat hierdie geskenk om het vir die profeet te gee. Nou, ek het gaan uitwerk wat hierdie geskenk was in vandagse tydperk. So, die wat lief is vir wiskunde sal hierdie dalk geniet. Hy praat van 10 talente silver, 'n talent is om en by 34 kilogram, so dit is 340 kilogram silver wat hy saamgestuur het. Nou, as hy ou dit omsit in gram, is het 340.000 gram. Toe ek voorbereid het, was die prijs van silver R21.99 gram, met ander woorde, hy het omgestuur met 7.4 miljoen rand se silver, in vandagse waarde. Dan die goud, 1 sikkel is 11.4 gram, hy het 6.000 sikkels goud gestuur, so dis 68.400 gram goud, en toe ek voorbereid het, was die prijs van 'n gram R1.907.80, werk het uit so 130.493.520 rand se goud waarde. So as hy dit nou gaan saamtel op die volgende slide, net die metale wat hy nou saamgestuur het met die geskenk was 137 miljoen rand. Dis die geskenk wat die koning saam met die ou gestuur het en sê maak hom gesond. Dis nou nogals, ek het nie 130 miljoen rand nie. Nog nie, hey, ek vat het. As ek dit gehad het, weet ek nie wat iemand vir my gaan moet beteken, dat ek sê, hoor hierso, gaan gee dit vir iemand wat jou gesond kan maak nie. Maar dit is die achting wat die mense gehad het van Naaman. Dis die geskenk waarmee hy gestuur is. En dan lees ons nou hier in vers 7, raak die story interessant, want nou sê dit, sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van een man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien toch net hoe dat hy een geleentheid teen my soek. So nou sê die koning van Israel, hierdie ou wil nie regtig gesond word nie, niemand kan melaatsheid gesond maak nie, dit is een ongeneeslike siekte, dit is onmoontlik, niemand kan iets daan doen nie, so hierdie ou soek nou een verskoning om my te kom doodmaak. Hy stuur sy gunsteling diensknegt na my toe, en as ek hom nie kan help nie, dan gaan hy kwaad raak, en hy gaan my vermoor. En die koning is bang, en in vers 8 sê dit, maar toe Elisa die man van God hoor, dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer u u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. Ek is baie lief vir Elisa. Hy het Hy het nie nonsens gevat nie, hy het nie speletjies gespeel nie, hy het gedoen wat hy moet doen. So Elisa sê hier nie, koning om jou te beskerm nie, want jy glo nie in God nie, jy glo nie dat God kan genees nie. Stuur hom na my toe, dat hierdie ou kan sien, daar is 'n God, daar is iemand, 'n profeet wat namens hom praat. Stuur hom vir sy geloof. Gaan dit na vers 9, so het Naaman dan gekom, met sy perde en met sy waans, en voor die deur van Elisa sy huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom toe en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. En as ons nou verder sien, verder lees, sal ons sien, Naaman het nie 'n mooie reaksie gehad op hierdie nie, maar ek kan myself net indink, hierdie ou gaan nou uit Aram uit op die woorde van 'n klein dogtertjie. Hy weet nie of het gaan werk nie. Sy koning stuur hierdie massiewe geskenk saam met hom. Hy weet nie of het waarde gaan hê nie. Hy weet nie of het 'n verskil gaan maak nie. Maar kom ons gaan sien die profeet. Hy kom by die profeet se huis en die profeet stuur iemand wat vir hom werk. Hy doen nie eers die moeite om hom te sien nie. Hy sê, gaan was jouself 7 keer in ons rivier en jou melaatsheid sal uitgesorteer wees. En nou sien ons Naaman se reaksie in vers 11. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Naaman het nie die God van Israel gedien nie. Hy het 'n afgod gedien. Hy het 'n probleem gehad, 'n siekte wat ongeneeslik was, wat nie 'n oplossing gehad het nie. En hy het gegaan na iemand toe wat miskien kan help, miskien kan hulle nie. Ons probeer ten minste, ons kyk wat gebeur. En hy stop voor hierdie ou se huis en hierdie ou reageer nie soos wat hy gedink het hy moet nie. Hoeveel keer was ons al kwaad vir die Here en was ons al kwaad vir mense omdat hy nie opgetree het soos ons gedink het hy moet nie. Hoeveel keer het ek al gegaan vir gebed, het ek al gevra vir hulp, en dan gaan ek huis toe kwaad, want die reaksie was nie die reaksie wat ek gedink het, dit moet wees nie. Naaman het gegaan, hy moet ten minste God aanroep, hy moet sy hand beweeg oor die plek wat siek is. En 'n interessante ding van iemand wat 'n probleem het, wat hulle nie kan oplos nie, is ons verstaan nie partykeer dat ons kan nie die probleem oplos nie. Ongeag wat jou verwagting is gewoonlik nie reg nie. As jou verwagting reg was, sou die probleem opgelos gewees het. Julle hoor wat ek sê? Maak het sin? Ons wil na God toe gaan en ons sê, Here, ek het hierdie krisis, so los dit asseblief vir my op, maar begin by punt A, dan doen U punt B, dan doen U punt C, dan doen U punt D, dan doen U punt E, dan is my probleem nou opgelos. Asof hy nodig het dat ons om raad gee. Ek is net ek wat hier aan skuldig is, vergewe my, ek is dankbaar vir julle besonderse voorbeeld vir my, maar ons kan nie sê God is ons God en hom aanroep as God en dan hom nie toelaat om God te wees nie. Hy weet wat hy moet doen. As 'n ou kyk in die Nuwe Testament, dink ek nie, 'n ou sal nie baie stories skryf waar Jesus op meer as 1 keer iemand op 'n spesifieke manier genees het nie. Die metode het die heeltyd verander. Wat saak maak is nie die metode nie, dis die uitkoms. God weet wat hy moet doen, hy weet hoekom hy dit so moet doen, en hy voel regtig nie altyd die behoefte om met ons te deel die hoekom nie. Wat saak maak is, jy moet gesond word. Dis wat saak maak. En ons gaan 'n baie suur en 'n baie bitter geestelike lewe hê as ons die heeltyd na God toe gaan en sê, tree op hierdie spesifieke manier. Want hy wil nie jou vermaak nie. Hy wil nie vir jou wys, hy kan op hierdie manier dinge doen nie. Hy wil jou help en hy wil jou red. En hy wil dit doen op sy manier. Want hy is God. Ek dink demokrasie het 'n ding van ons al weggevat. Wat ons dink vir iemand om met gesag op te tree, het hulle ons opinie en insette nodig. En in 'n landsregering dink ek is 'n goeie ding, maar God werk nie so nie. Hy het jou hart nodig. Nie jou opinie, nie jou gedagtes nie. Hy weet wat hy moet doen. En as ons wil sien hoe dinge verander, moet ons hom begin vertrou. Gaan hy verder in vers 12. Nou is Naaman besig om af te pak, hy is kwaad, hy is suur vir hierdie storie, hy bring hierdie massiewe geskenk, hy bring 'n brief van sy koning af, en hierdie ou doen nie eers die moeite om hom te sien nie. En hy is kwaad, en nou gaan hy verder, en hy is besig om af te pak, en hy sê, is Abana en Farpar, die riviere van Damascus, nie beter as al die waters van Israel nie, kan ek nie my daarin was en rein word nie, en hy het omgedraai en vererg weggery. So, nou begin hy die logika van die profetiese woord aanval. Nou begin hy sê, nee, maar Damascus is hierdie besonderse land, ons water is skoner, ons water is beter, ek weet nie of het so was nie, maar Naaman het so gedink, hoekom gaan was ek my nie daar in nie? En nou moet ons ook verstaan, dis 'n ou wat hierdie krisis het sy lewe lank. Dis nie die eerste keer wat hy hiermee kom nie, en enige een wat nou al lank gestoei het met 'n siekte, sal die frustrasie verstaan, wat mense oor en oor kom en vir jou dinge gee om te doen, en jy sê, maar ek het dit probeer en het nie gewerk nie. En eventueel is dit nie meer 'n lekker gesprek om met mense te hê nie. En dis waar Naaman was. Ek meen, dink ons regtig, hy het homself nog nie gewas in hierdie tyd in sy lewe nie. Hy het al baie keer gebad in 'n rivier. So ek verstaan waar sy denke vandaan kom, hoekom hy gedink het dit nie gaan werk nie, en hy wip homself en hy is in sy wa en hy ry. Maar prys die Here vir mense om jou. En hy sê, toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy gesê het, was jou en jy sal rein word. Hy kom met 'n geskenk van amper 140 miljoen rand. Dit is, daar is lande wat kleiner inkomste het as dit. Dit is 'n geskenk vir een mens. Hy doen al die moeite om te reis. Hy bring 'n brief van die koning af. Hy gaan nou sy malaatsheid gaan opgelos word. Nou gebeur dinge te maklik. Dinge gebeur nie soos wat hy gedink het dit moet lyk nie. So dit kan nie waar wees nie, dit kan nie werk nie. Hy wip homself en hy jag terug. Nou kom sy diensknegte en hulle sê vir hom, as hy iets groots gevra het, as hy gesê het, gaan wen daai dorp, gaan wen daai stad, gaan maak daai ou dood, bring al jou besittings wat jy het, al die groot dinge wat 'n ou kan dink om te doen en gee dit, en sou u dit gedoen het? En hy sou. Nou sê hulle, hoekom wil jy nie die maklike ding probeer nie? En hoeveel keer doen ons as Christene nie dit nie? Hoeveel keer is ons nie skuldig aan dit nie? Here, ek moet hierdie groot ding doen, want as ek die groot ding doen, dan voel ek belangrik. Ek voel ek het 'n verskil gemaak, ek voel ek het iets gedoen. En ons vergeet dat die Here het vir, was Filippus gewees. Filippus lei 'n herlewing in Samaria, die hele stad kom tot bekering. God vat hom daar weg, sit hom langs 'n een pad om een ou te bereik. Ons prentjie van wat belangrik is, is nie dieselfde as God se nie, maar ons het hierdie ding aangeleer dat as ek voel ek presteer en ek voel ek verdien dit, dan aanvaar ek dit makliker. Want ek wil nie net gehelp word nie, ek wil nie net ontvang nie. Jy weet, dit voel nie altyd so lekker as die Here net vir my deurkom nie. Ek moet eers vas en bid. Ek moet eers al hierdie dinge doen. Dan as die Here vir my deurkom, dan kan ek sê ek het dit verdien. Want ons verstaan nie hoe genade werk nie. Vas en bid, absoluut. Maar moet dit nie doen om iets te kry nie. Doen dit omdat jy lief is vir God. Soek God omdat jy lief is vir hom. Anders gaan jy altyd in teleurstelling opeindig. Want ons begin hierdie ding opbou in ons kop van, maar Here, ek het vir soveel jaar hierdie gedoen, ek het vir soveel jaar hierdie gedoen, ek het vir soveel jaar hierdie gedoen, so ek behoort nou op hierdie plek te wees. En as ons so dink, is die enigste ding wat ons bekend stel, is ons het dit nooit vir die Here gedoen nie. Ons het 'n leer geklim om bo ander uit te kom. En daai roete eindig altyd in bitterheid. Dit eindig altyd in seer. Dit eindig altyd in teleurstelling. Dien God omdat ons lief is vir hom. En as hy vir jou iets gee om te doen, maklik of moeilik, doen dit. En die Bybel sê in vers 14, daarop het hy afgeklim en 7 maal in die jaar in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van 'n man van God, En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun. En hy het rein geword. En dis 'n besonderse wonderwerk, want die melaatsheid het baie keer weggegaan, maar daar sal altyd tekens wees dat jy melaats was. Daar sal letsels wees op jou vel, die een ding is jy verloor soos die pigment, so daar's kolle op jou waar daar nie enige kleur in is nie, en jou vingers en hand en wat ook al afgeval het van die melaats, dit bly af, dit kom nie terug nie. Maar dis nie die wonderwerk wat Naaman gekry het nie. Bybel sê, sy vlees het teruggekeer soos die vlees van die jong seun, wat afgeval het, het teruggegroei, wat gevrot het, het heel geword. Hy was 'n nuwe mens, ek wonder of hulle hom herken het, toe hy teruggekom het by die huis. Hy is volkome heel gemaak, hy is volkome rein gemaak. En toe draai hy om na die man van God, en hy het sy hele gevolg, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom, en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe Israel. Neem dan nou toch 'n geskenk aan van die dienaar. Nou die storie gaan aan hierna, Elisa het geweier om die geskenk te aanvaar, maar sy dienskneg het agter sy rug na die tyd gegaan en 'n gedeelte van die geskenk gevat, en, maar ons gaan nou nie in diepte daarin gaan nie. Maar dit is vir my regtig hierdie storie van iemand wat 'n maar lewe leef. Hy is 'n held, hy is gesien, hy kry respek oral waar hy gaan, maar hy het melaats. Nou, ek weet nie hoeveel hoop hy gehad het in hierdie hele storie nie. Want hulle vat 'n klein dogtertjie as 'n slaaf weg, en hierdie klein dogtertjie sê, weet jy, daar is iemand daar waar jy my van gesteel het, hy kan jou help. Ek weet nie of ek haar sou vertrou het nie. As ek in haar klein dogtertjie se skoene was, weet ek nie of ek sou wou help nie. Maar Naaman is getrou. Sy koning stuur hom, hy gaan. Hy gee 'n brief aan die koning. Ek gaan nou die profeet sien. Maar toe hy die profeet sien, toe sien ons sy onsekerheid, want die profeet tree nou nie op soos wat hy dink 'n profeet moet optree nie, so hierdie ou kan nie van God af wees nie, hierdie storie kan nie werk nie, kom ons gaan huis toe. Maar hy eindig deur getrou te wees, deur getrou te wees in iets waarin hy twyfel. Dis die moeilikste toets van jou geloof, as jy onseker is en jy doen dit in elk geval. Ek kan sy logika verstaan. Ek het hierdie siekte vir jare. Ek stoei my lewe lank miskien daarmee. Wat gaan 'n bad help? Hoekom moet ek dit doen in hierdie ongemaklike plek? Hoekom moet ek dit doen in hierdie vreemde plek? Maar hy gaan 7 keer onder, in elk geval. En wanneer 'n ou in hierdie plek is waar daar baie maar dinge is, ek het hierdie uitdaging maar, ek het hierdie seëning maar, is die enigste manier om dit te oorleef, deur getrou te wees aan dit wat God vir jou gesê het. Dis dit. Dit gaan nie altyd sin maak nie. En ja, dit is baie keer moeilik om te bid in hierdie tyd, dis baie keer moeilik om God te soek, maar dan doen ek dit in elk geval. Al is ek onseker. Ons kyk baie maklik neer op mense wat sê hulle voel hulle verloor hulle geloof, hulle voel hulle gee op. Maar iemand wat bid en sê, Here, ek is nie seker of U daar is nie, maar help my, is beter af as die ou wat nie bid nie. Julle hoor wat ek sê? En wanneer ons in hierdie plekke kom, dan wil ons nie altyd meer bid nie, ons wil nie altyd meer God soek nie, ons begin twyfel. Maar wanneer ek twyfel, kom ek doen dit in elk geval. Want soos Naaman se diensknegte gesê het, wat het jy om te verloor? Wat gaan gebeur as jy dit doen en dit werk nie? Ek gaan opstaan en ek gaan aangaan. Maar wat as hierdie die oplossing is waarvoor ek wag nou vir so lank, dit maak nie vir my sin nie, ek is nie seker of dit gaan werk nie, maar gaan ek regtig nie eers probeer nie? Want dan gaan ek bly waar ek is en dan gaan doodgaan met daai krisis. En ek wil julle regtig bemoedig vandag. Ek weet as 'n ou die hele tyd hierdie maar storie sê, dit is moeilik want ons moet dankbaar wees en ons is dankbaar. Maar hierdie is hierdie ding wat aan my vreet. En dan probeer ek fokus op die positiewe dinge en dan gebeur daar dinge en dan jaag die lewe my in 600 rigtings en ek weet nie altyd waarheen om te kyk of waarheen om te gaan nie. Doen dit wat die Here vir jou gesê het om te doen. In daai tyd wat dit donker is, in daai tyd wat jy onseker is, doen dit wat hy vir jou gesê het om te doen. Nou Naaman het een ding gehad om te doen. Het was nie geskenke gee nie. Dit was nie groot opdragte nie, dit was nie groot besonderse take wat hy gedoen het soos die 12 take van Hercules nie, dit was nie so iets gewees nie. Dit was gaan was jouself 7 keer in die Jordaan. En baie keer gebruik die Here die klein dinge. Want die klein dinge hou ons voete op die grond. Ek het 'n getuienis een keer gehoor van 'n pastoor en die Here het hom baie gebruik met wonderwerke en hy is besig om vir mense te bid en hy lê hande op en die mense word gesond persoon op persoon op persoon en eventueel begin hy nou voel, wel, vanoggend gaan nou goed, jy weet, ek doen nou goed vanoggend. Vandag is nou besonders en hy kom voor 'n ou met 'n glas oog en die Here sê vir hom, skep vir hom 'n nuwe oog. Toe besef hy, hoorie, ek is nou besig om my plek hier te mis. Ek kan niks doen nie. En hy gaan op sy knie en hy vra die Here om verskoning, Here, dis U, dis nie ek nie. En hy draai om en hy lê sy hand op die ou en toe sien die ou deur sy glas oog. Nou, ons kan die Here prys vir dit. Maar ons moet ophou om dit so ingewikkeld te maak. Ons verwagting moenie wees, die Here moet hierdie siklus en ritueel volg nie. Ons verwagting moet wees, hy gaan my ontmoet en hy gaan my hoor. En wat ek ontvang van hom, dit gaan ek doen. Dit maak die lewe soveel keer meer eenvoudig en dit lei tot beter resultate. Want jy hoef nie vir jou lewe lank 'n maar te hê nie. Daar gaan dalk ander kom in die toekoms, maar die wat jy nou het, dit kan kom tot 'n einde. Jy hoef nie te sterf in dit nie. En Chris, jy kan nou die musiek vir ons so lank begin. Maar die eerste stap met enige maar wat jy het, maak nie saak wat dit is nie, of dit siekte is, of dit persoonlike probleme is, of dit probleme in jou familie, by die werk, of waar ook al kan wees, dit begin met, ek gaan na God toe. Nou, Elisa was nie God nie, maar hy het hom verteenwoordig. So ek vat hierdie ding, en ek gaan na die Here toe, en ek sê, Here, wat moet ek doen? So ons gaan saam bid en dan gaan ons bietjie bedien, maar terwyl die musiek speel, daar waar jy is, jy kan sit, jy kan staan, hoe ook al jy gemaklik is, maar kom ons vat hierdie tyd en die maar in jou lewe, kom ons gaan gee dit vir God, kom ons begin daar. So kom ons sluit ons oë, Here Jesus, dankie. Dankie Here dat ons weet U die almagtige God is wat kan doen ver bo wat dit wat ons kan bid of dink. Maar Here, in ons eie gebrokenheid, Here, in ons eie stoei met dinge, Here, in ons eie worsteling, dan skep ons hierdie verwagtinge wat nie noodwendig van U af is nie. Ons kry hierdie idees in ons kop van hoe 'n oplossing kan lyk, maar dit is nie noodwendig U idee vir die oplossing nie. So Here, help ons Here dat die dinge wat maak dat ons maar sê in die lewe, dit gaan goed maar, Here, dat ons dit by U sal kom neerlê, Here, en dat ons verwagtend sal wees op wat U sê ons moet doen. En dat U ons die genade sal gee, dat ongeag wat dit is, dat ons getrou dit sal doen. Dankie Here dat U ons hoor, Here, dankie dat U ons tekortkominge help, Here, selfs na Aman, waar hy hom vererg het, waar hy kwaad geraak het, waar hy eers weggery het, het U nie vir hom gesê, gaan maar, dis nou vir jou te laat nie. Die deur het oopgebly. Maar Here, help ons, dat ons eerder deur die deur sal stap, en dat ons sal kan sien hoe U ons lewens verander. Ons loof U naam. Kom ons vat 'n oomblik, terwyl die musiek speel, daardie ding wat maar sê in jou lewe, kom ons praat met die Here daaroor, kom ons sit dit by sy voete. Dankie Here Jesus. En dan wil ek ook net geleentheid gee. Kyk, ek Ek weet ons hou nie altyd daarvan om dit te erken nie, maar ek is dankbaar vir stories soos hierdie wat eerlik is. Dit vertel die story van hoe 'n magtige man homself wip soos 'n tiener en weghardloop van sy oplossing af. En wat vir my die mooiste is van daai story, is die mense om hom het hom bemoedig en gesê, moenie opgee nie, hou vas. En dis die lekker ding van kerk, ons is 'n paar mense hier vandag. So ek wil geleentheid gee, as daar enige een is wat sê, bid saam met my, ek het bemoediging nodig, ek wil daardie ding doen, ek wil vashou aan hom. Kom asseblief vir 'n oomblik vorentoe en ons wil net saam met julle bid. En as jy voel, weet jy, ek wil saam bedien, jy is so welkom. Maar die Bybel sê ons moet mekaar se laste dra en die lewe is baie swaar, wat ons wil alles alleen doen. En ek weet, ek is eers skuldig aan daai ene. Maar terwyl ons hier is, kom vorentoe en ons bid graag saam met julle. Dis die Here, dankie Here. Dankie Here dat U ons die voorreg gee om saam te kan staan, Here. En dankie Here dat ons met opgewondenheid wag vir die getuienis wat gaan kom van U grootheid. Dat ons ook soos Naaman sal sê, daar is geen ander God as U nie. Want U doen die onmoontlike. Ons loof U groot en heilige naam. En die wat dit glo sê amen. Prys die Here. Prys die Here. Nou ons het die verwagting dat die Here gaan deurbreek. Maar nou is daar net een vereiste wat saam met dit kom. Wanneer die Here deurgebreek het, kom sê vir ons. Want ons het ook daai moed nodig. So asseblief kom deel dit met ons. Amen. Daar's net 'n laaste ding wat ek met julle wil deel. Ons gaan die 24ste tot die 26ste Oktober, is dit ons verjaarsdagfees, so ek maak julle net so lank gereed daarvoor, probeer om nie weg te gaan daai naweek nie, ons gaan, Vrydag gaan ons aanbid, ons gaan die Saterdag gaan ons 'n preddag hê, en dan gaan 'n hele paar lekker dinge saam met dit gaan, en die Sondag gaan ons groot fees vier, want hierdie groot kerk hier, soos hy hier staan vandag, is hierdie jaar 20 jaar oud, maar die gemeente self is, ek bly net,